atılmıştı. Ondan halihazırda 1205 başa ithal olunmuştu. Kalan 400 başa yakın hayvanlar ise bu Mart ayının sonuna kadar ithal olunup kent serfatı mahsulları sevsatlarına lezinde verilecektir. Toplam şekilde desek, dünyana kadar Respublika 2875 baş çift kamazlı hayvanlar ithal olunmuştur ki ondan da 468 başı simmental, 380 başı şivit, 2002 başı qara alacinsi, 25 başı da adedin andus malı təşkil etmiş.
Kamil Şamilov deyir ki, gətirilən malqaranın hər biri 480 kilogramdan 550 kilograma dək çəkid olur. Orta rəqəmlə birinin qiyməti 3200-3500 manat dəyərindədir. Agrolizingin rəsmi açıqlamasında da bildirilir ki, indiyə dək Azərbaycana gətirilən cins inəklərdən 100 başı tələf olub. Kamil Şamilov bunu əsasən fermerlərin təcrübəsizliyi ilə əlaqələndirir. Tərbiyə Yusifova isə deyir ki, Agrolizing tərəfindən peyvənd edilən və karantin müddəti bitəndən sonra aldığı malqarada indiyə dək tələfat olmayıb. Fermer bunu özünün 35 illik təcrübəsi ilə də əlaqələndirir. Hazırda Samux rayonuna verilən malqara əsasən simmental növdür. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin elmi işçisi Vüsal Mirzayev inəklərin tələfatını məhz cinslərin əraziyə uyğun paylanılması ilə əlaqələndirir.
Yaxşı olar ki, bu mədəni qara mal cinsləri Respublikamıza gətirildiyi vaxtda rayonlaşdırılmasına düzgün fikir verilsin. Odur ki, Abşeron bölgəsində qara lab mədəni cinsinin saxlanması daha məqsəd uyğun olardı. Muğan Salyan bölgəsində simmental cinsinin, Gəncə Qazaq bölgəsində isə şivis cinsinin saxlanması daha məqsəd uyğun olardı.
İqtisadçı ekspert Vahid Məhərrəmov isə deyir ki, cins malqaranın gətirilməsində şəffaflıq da yoxdur. Onun deməsinə görə bu zaman tender elan olunmur. Agrolizing səhmdar cəmiyyəti özü istədiyi və marağında olduğu təşkilatla müqavilə bağlayır.
Tender əvvəlcədən elan olunmur. Yəni qəzetdə elan verilməlidir, geniş kütlə bu halda informasiya əldə etməlidir və marağı olan təşkilatlar tenderə qoşulmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bu baş vermir. Özlərinə yaxın olan tanıdıqları, o şirkətləri, əlaqə qurduqları şirkətlərlə əlaqə saxlayırlar. Yəni şəffaflıq olmayanda bunu ortaya qoyub araşdırma da aparmaq mümkün deyil. Məsəl üçün, bugün Türkiyədə tesal potensialına malik olan inəkləri bizim pulla 1500-3000 manat arasında alıb gətirir. Ancaq Almaniyadan gətirilən inəklərin, Avstriyadan gətirilən inəklərin gətirilib çıxarılır bura 3500 manatdan yuxarı. İki dəfə baha. Əgər onlar istəyirlərsə, həqiqətən də bizim fermerlər malqaranı ucuz əldə etsinlər. Hazır Türkiyənin iqlim şəraiti bizə daha yaxındır. Nəinki Avstriyanın və yaxud da Almaniyanın.
Agrolizingin rəsmisi Kamil Şamilov isə bu prosesdə şəffaflığın olmaması ilə bağlı deyilənləri inkar edir. Deyir ki, hər dəfə dövlət qəzetində tender elan edilir və 40 gün sonra malqara alınması işlərinə başlanır. O ki, qaldı malqaranın qiymətləndirilməsinə, Kamil Şamilov deyir ki, alınan ölkənin təklif etdiyi malqaranın çəkisinə uyğun qiymətləndirmə aparılır. Kamil Şamilovun deməsinə görə gələn həftə tender elan ediləcək və dövlət qəzetində elan yerləşdiriləcək. 40 gün ərzində tenderin qalibləri müəyyənləşəcək. Qeyd edək ki, damazlı heyvanların idxalına 2009-cu ildən başlanılıb. Bu ildə 3000-dən çox cins malqaranın gətirilməsi nəzərdə tutulur. Avropa və Avstraliyadan gətirilən damazlı heyvanlar sahibkarlara lizinq yolu ilə verilir. Yəni heyvanın dəyərinin 50%-ni dövlət ödəyir. Yerdə qalan 50% pulun yarısını isə fermerə nağd ödəyir. Qalan vəsait isə 3 il müddətinə lizinq yolu ilə ödənilir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azərbaycana böyük neft pulları gəlir. Əslində, elə bir qədər əvvəl Gülnur Raqif qızının bəhs etdiyi məsələni də bunun göstəricisi saymaq olar. Ancaq Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəm Məmmədovun göndərdiyi reportajda isə heç də zəngin ölkəyə xas olmayan mətləblərdən söz açılır. Müstəcəm Məmmədovun indi sizə təqdim edəcəyimiz reportajında Cənub rayonlarının elə məktəblərindən bəhs edilir ki, iddialara görə odun ocaq bir yana. Orada tabaşir belə müəllim və valideyn pulu ilə alınır.
Yardımlıya gedən yeganı asfalt yol Masalıdan keçir. Bu yolun uzunluğu 60 kilometrə yaxındır. Yardımlı dağlıq ərazidən ibarətdir. Rayon mərkəzinə təbii qaz xətti son illərdə çəkilib. Sakinlərin heç də hamısı bu qazdan bəhrələnə bilmir. Üstəlik onlar deyirlər ki, torpaq xərcini çıxarda bilmədiyi üçün sahaların çoxu əkilmir. Bu baxımdan da rayonda işsizlikdən, məmur öz başınalığından şikayətçidirlər. Yardımlı rayonun Çayüzü kənd məktəbi müəllimi Şahlar Dadaşov ən böyük haqsızlığın təhsil sahasında olduğunu deyir. O rayonun təhsil sahasında baş verənlər barədə müxtəlif qurumlara şikayət edib. Şahlar Dadaşov deyir ki, məktəblərin tikintisində mənimsəmələr var.
2008-ci ildə Misaqala kənd orta məktəbin tikən zaman işləyən fəhlələrin adına pul yazılmadı ki, başqa planetdən gəldilər, tikdilər, bunu pulu alıb çıxıb getdilər. İşləyir fəhlə, pul almalıdır, deməli ailəsini dolandırmalıdır. Fəhlə adından ölür, əli cibində gəzənlər milyonçu olur. Təhsil demək olar ki, yardımıda bərbad vəziyyətdədir. Cənab Prezidentin bu qədər təhsillə bağlı ayırdığı pullar havaya soğurulur, ciblərə gedir.
Şahlar Dadaşov qeyd edir ki, müəllimlər test imtihanından keçəndən sonra işə qəbul olunurlar. Onun bildirməsinə görə, yardımlıda isə işə qəbul olunmaq üçün testə ehtiyac yoxdur. Pul verib işə girirlər.
Bəzən çoxları qorxur, saxta məktəblər qutarıblar, kollec qutarır. Heç hərbi xidmətin də çəkməyiblər. Pulların arırlar 2000, 2500, 3000 manat əmir verirlər. Nədən ötürürük ki, test imtihanına keçmək? Yəni, ən savadlıları biz seçib yerləşdirməliyik də bugün uşaqlara dərs demədək. Ən savadsız insanlar bugün müəllimlər, hərbi xidmətin çəkməyən müəllim nədər, hansı vətənpərvərlikdən danışa bilər?
Kənd müəllimlərin sözlərinə görə, məktəblərdə təchizat yox dərəcəsindədir. O deyir ki, təbaşir belə verilmir.
6 ilə yaxındır təbaşir verilmir. Uşaqların, valideynlərin, biz müəllimlərin pulu ilə alınır. Dəftərxana ləvazımatı verilmir, ciblərə gedir. Odunların pulu, yanacağın pulu yeyilir. Dün hansı zamanada biz yaşayırıq ki, ixtisas müəllimləri qalıb, qeyri-ixtisas müəllimlərin fənləri deyil. Kəndimizdə və qonşu kəndlərdə ali təhsil alıb, hərbi xidmətin çəkən insanlar var. Demək olar ki, onların pulu olmadığına görə kasıb ailədir. O pulu verə bilmədiyinə görə düğünləri işləmirlər.
Şahlar Dadaşov rayonda repetitorluğun artdığını söyləyir. Onun sözlərinə görə təhsildə olan problemlər bununla bitmir. Şagird formalarının qazanç mənbəyinə çevrildiyini iddia edir. O, eyni zamanda rayonda narkomanlığın böyük bəlaya çevrildiyini deyir.
Yardımıda hər bir şey pulla alınıb satılır. Mən tam məsuliyyətimlə deyirəm. Mən deyirəm ki, bu cənab prezidentə qədər eşitsin. Adicə bir xadiməni işə qəbul eləməkdən ötürü 1000 manat pulu olmayan kəs iş ala bilmir. Bütün məktəblərdə uşaq yoxdur əksəriyyətində. Saxta uşaqların adların Bakıda, Şəkidə, cürbəcür yerlərdə yaşayan uşaqların adını yazıblar jurnallara, sinifləri bölürlər, bəs qədər dövlətin oradan vəsaiti mənimsəyirlər.
Yardımlı rayonun Şəfəqəli kənd sakini Amil Cəfərov Müəllimlər Universitetini bitirib. Rayonda işə girmək üçün ötən ilin iyunda Təhsil Nazirliyindən testdən keçib, lakin ona bugünə kimi iş verilməyib.
İyul ayı deyirəm, testdən keçmişəm. Burada da sənədlərimi həmin vaxta vermişəm təhsil şöbəsinə. Orada müəllimlər, çox müəllimlər çıxdı bu il işlər. Təxminən adı nə bilim, bir tərəflərdən qonşu şəhərlərdən 20-yə yaxına dedi, təhsil şöbəsinə izlər ki, təmin olunacaqdır işinə. Amma ki, təmin olunmamışam bu vaxta qədər.
Yardımlı təhsil şöbəsinin müdiri Manaf Balışov deyilən iradlarla razılaşmır. Onun sözlərinə görə bir ildir ki, bu vəzifədə çalışır. Bu bir ildə təhsil sahəsində xeyli iş görülüb. O deyir ki, Şahlar Dadaşovu təhsil şöbəsinə dəvət ediblər və onun iradlarını dinləyiblər.
Böyükdən testdən keçəni bizim əlum kim olsa qarşısına dura bilməli, bizim elə səlahiyyətimiz yoxdur. Keçib gəlibsə işləməlidir. Tikinti ilə bağlıdır, məktəblərin maddi texniki bazasıdır. Yəni, bunu lazımlı qurumlar aparır, bunu da aparılır. Yəni, yardımda həm məktəb tikintisi, həm onların təmiri çox yüksək səviyyədədir. Digər tərəfdən maddi texniki bazası hər il kifayət qədər əyanı və s. Farkadır, sonra digər əyanı və s. Stoldur, stuldur, şıxafdır, yəni kifayət qədər məktəblərə verilir.
Şöbə müdürünün bildirdiyinə görə, Şahlar Dadaşovun problemi başqadır. O qeyd edir ki, Şahlar Dadaşov oğlu işləmədiyinə görə şikayətə əl atıb.
Söhbət elədim. Yəni, məndə izahatı da var ki, onun problemi başqa problemdir. Çünki mən bir ildə işləyirəm, bir ildə müdür təyin olunmuşam və təhsildəki, yəni yardımlı tarixində ilk dəfə olaraq Cənub bölgəsini tənqid edirlər qızların qəbulu. Bu il yardımda artıq 40-a yaxın qız qəbul olub Cənub komünistə. Sonra qəbulumuz keçən illərə nisbətən yüksək olub.
Manaf Balışov məktəbli forması ilə bağlı isə bunları söylədi.
Məktəblərin vaid forma keçidlə bağlı. Bizim rayonda yəni biz təbliğat marifləndirmə iş aparmışıq ki, yəni bu məktəbli formasına keçilsin. Və biz bunun da hər gün televizyonda da deyilir ki, yəni Bakı dikiş fabrikinin qiyməti 40 manatdır. O cümlədən məktəbli formasının da bu cür qiymətlə bizim məktəblərdə də olub, alıblar valideynlər. Yəni bunu nə böyük şeydir ki? Yəni bizdə biraz düzdür, uçqar rayonda kasıbçılığı nəzərə almışıq. Bizdə durum deyim 100% keçiblər formaya. O da mümkündür.
Yardımlı rayonun Dağbik kənd orta məktəbin direktoru Xanlar Səfərov isə məktəblərinin dəftərxana lavazimatları ilə vaxtında təmin olunduğunu deyir. O da rayonun təhsili ilə bağlı tənqidi fikirlərlə razılaşmır.
Hər il, yəni biz ərazi nümayəndəliyindən dəftərxana qarşı hər il alır. Coğrafiya müəlliminə ixtisasına ehtiyacımız var. O arıq müəllimi aparır indi. Mən müraciət eləmişəm bu illəri təhsil şöbəsinə, yəni bizə coğrafiya müəllimi ilə təmin edir.
Manap Balışovun verdiyi məlumata görə, yardımlı rayonun məktəblərində 10 mindən çox uşaq təhsil alır. 2000-ə qədər müəllim çalışır. Məktəblərdə 30 ixtisas fənnə ehtiyac var. Lənkəran Müəllimlər Cəmiyyətinin sədri Rahim Nuriyev yardımlı rayonun Çayüzü kənd məktəbin müəllimi Şahlar Dadaşovun təhsillə bağlı dediklərini doğru hesab edir. Onun sözlərinə görə göstərilən neqativ hallar Azərbaycanın bütün məktəblərinə xasdır.
Heç bu ölkədə bu təhsil məsələsi bərbad vəziyyətdədir. Birincisi, məktəblərə jurnal verilir, cildi yoxdur. Məktəblər özü onu ciddiyir. Vəsiqələrdir, bu uşaqlar üçün o qiymət cədvəlidir, məktəblərdə satılır, bütün məktəblərdə bu elədir. Şagirdlərə satılır, o sinir rəhbərləri tərəfindən o toplanılır. Əslində, indi bütün məktəblərdə kifayət qədər o texnika avadanlığı var ki, onları çap eləmək üçün, amma bunun hamısını pulu edirlər. O cümlədən təbaşirdir, digər təhsilat işləridir. Ümumiyyətlə, bütün təhsildə, ümumiyyətlə, təhsilat məsələsi çox bərbad bir vəziyyətdədir.
Rahim Nuriyev bildirir ki, testdən keçib işlə təmin olmayan müəllim məhkəməyə müraciət etməlidir. O qeyd edir ki, məktəblərin təmir edilməsində nöqsanlar az deyil. Məktəblərin qızdırılması problemi həmişə olub və bu gün də var.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər. Müstəcəm Məmmədovun növbəti reportajında isə biz tarixi ekskursiya edəcəyik. Çar Rusiyası dövrünə. Müstəcəm Məmmədov həmin dövrlər inqilabi fəaliyyətlə məşğul olduğu güman edilən və sonradan 30 ildən çox böyük bir imperiya rəhbərlik edən Stalin haqda Lənkəranların xatirələrini bizə çatdıracaq. Görək, tarixə böyük bir diktator kimi düşmüş Stalinlə Azərbaycanın balaca bir rayonunu bağlayan nədir?
Tarixçilər deyir ki, Lənkəran qalası Bakı qalasının ərazisindən böyük olub. Qala müharibələr nəticəsində dağılıb. Yalnız bir neçə yerdə qalanın istehkamları qalıb. Bunlardan biri də dairəvi qaladır. Bu qalaya həbsxana və ya Stalin qalası da deyirlər. Turistlər üçün 3 dildə yazılmış lövhədə bu barədə qısa məlumat verilir. Həmin məlumatda oxuyuruq. Dairəvi qala Lənkəran qalası ilə eyni vaxtda 1747-1768-ci illərdə inşa edildiyi ehtimal olunur. Bu qala 1869-cu ilə kimi müharibələrdə mühüm müdafiə və dayaq məntəqəsi rolunu oynamışdır. Rus qoşunlarının işğalından sonra hərbi qala ləğv edilərək həbsxana kimi istifadə edilməyə başlanıb. Burada məşhur adamlardan Yusif Stalin poçt qatarını qarat etdiyinə görə tutularaq Lənkəranın qala həbsxanasına salınmışdır. dairəvi qala 1970-ci ilə qədər həbsxana kimi istifadə edilmişdir. Hazırda memarlıq abidəsi kimi dövlət tərəfindən qorunur. Doğrudan mı SSRİ deyilən ölkə başçılıq etmiş Stalin bu qalada caza çəkib. Həm Lənkəran Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində, həm də Tarixi Abidələrin Nəzarat İdarəsində bizə bildirdilər ki, qalada pəncərəsi dənizə baxan kamerada Stalin saxlanıb. Stalinin bu qalada caza çəkməsi faktı sənədlərdə yoxdur. Ehtimal edilir ki, həmin sənədlər Stalinin hökmranlığı dövründə məhv edilib. Qızıl Ağac və Qızıl Ağaclılar kitabında göstərilir ki, Stalin Lənkəranda olub. O, Çar dövlətinə məxsus olan bankı yarmaq məqsədini görüb. Gör bunu partiyanın tapşırığı ilə həyata keçirirmiş. Tarixçi bir neçə kitabın müəllifi Ayaz Əhmədov deyir ki, Stalinin Lənkəranda olması faktdır. Lakin onun həbsxanada cəza çəkməsi barədə əldə sübut yoxdur.
Təxminən 1902-3-cü ildə Lənkəran bankı yarılır və məlum olur ki, Kova, o vaxtı Kova təxəllüsü ilə. Deməli, Stalinin Bakıda işlədiyi müddətdə Kova təxəllüsü ilə ki, tanınırdı. O, bir yoldaşı ilə gəlir Lənkərana və bankı yarılmasında iştirak edir. Və səhəri günü də səhər tezdən gəlir Camışavana, Gövşavan ya, o vaxtı Camışavan adlanırdı. Çarxanada xayiş edir ki, onun Murdovna, deməli, Veravula tərəf keçirsinlər. Əsas yolla keçmək istəmir, ələ keçməyindən qorxub. Gömşavanda da bölüsülər, bu qayıqçılar, lökdəsilər ki, vardı, ovçular. O, Hüseyin Verdi adlı bir kişi, onu öz qayığı ilə, Murdov vasitəsi ilə keçirdik Veravul tərəfə.
Tarixçinin araşdırmalarına görə Stalin bir müddət yerli sakinlər arasında gizlənir. Sonra Lənkəranın Qızıl Ağac kəndinə gedir.
Qızıl Ağacda orada Qosu Məmmur adlı birisi varmış, onunla tanışmış. Hətta onun evində qonaq da olub. O Qızıl Ağac kitabında Stalin, Kobanın Qosu Məmmurlə birgə şəkli də var. Deməli, o Qosu Məmmuri çağırıb, Aşura günlərində məhsusdən çağırıb, xahiş edir ki, sən gəlib siz yaxşı bacarlı bir zəifçi, həm bir etibarlı adamızı ver bizə, o bizi o yoldaşımla bir yerdə qayıqla bizi salyana satır. Qoçu Məmməd orada Həsən Zülfüqar adlı bir balıçını, təcrübəli balıçını, gəmisini çağırıb, ondan xahiş edib. Deyir ki, nə qədər pul istəyirsən sənə verəcəyik, bu adamı sən mən aparıb salyana çatdırmalısın gəminlə. Bir qədər küləkli hava imiş, təhlükəli olduğundan Həsən Zülfüqar oğlu əvvəl razı olmayıb. Oğluna danışdığına görə deyir ki, əvvəlcə mən belə baha qiymət dedim ki, qoy razılaşmasınlar və bu təhlükə məndən soğuşsun. Amma qiyməti deyəndə deyir, o da ilə razılaşdılar.
Tarixçinin dediyinə görə, Stalin Lənkəran həbsxanasına yatması ilə bağlı fakta rast gəlməyib. Lakin bunu bir mənalı olaraq inkar etmək də olmaz. Tarixçi publisist Etibar Əhədov da Stalinin Lənkəranda olması faktı ilə razılaşır. Onun bildirdiyinə görə Stalinin Lənkəranda bank yarması barədəki faktədə sübutlar var. Lakin onun həbs edilməsi isə şübhəlidir. Deməsinə görə, çünki bu barədə o vaxtın canlı şahidləri bunu təsdiq etmir.
Kova adında bir nəfər olur. Bunu dəqiq deməmişəm ki, həqiqətən ki, bu Stalindir. Dəqiq bilirəm ki, bəli, mən axtarış aparmışam, yoxdur. Heç kəs onun, heç yerdə yoxdur o, bu arada məlumat. Bizimkilər qəsdən deyirlər ki, belə şey olub. Ona da elə belə, onun bu sözünə qulaqdır. O, rəsmi material yoxdur. O, gələ təsir olursa. Rəyiv Lənkəranda bank yapı. Bu da elə belə ümumi məlumatdır deyirlər. Biz də ümumi məlumata tutanıb yazmışıq. Onu elə el arasında o qocalar danışırlar. Məsələn, bizim evdə olub, nə bilirəm kəsin evdə olub. Kova adında bir nəfər. Elə ona əsasən də yoxdur.
Dairəvi qalada olduq. Sakinlər də Stalinin burada caza çəkdiyini deyirlər. Kimdən eşitmişsiniz soruşanda isə cavab verirdilər ki, bu barada atalarından eşidiblər. Ataları da yaşlı adamlardan eşidiblər. Yaşlı bir qoca qalanı göstərərək dedi ki, bu qalada minlərlə insanların qanı tükülüb. Stalinin özü burada yatsa da, onun fitvası ilə minlərlə insan burada məhv edilib.
Müstəcəm Məmmədovun bu reportajı ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetimlər köllərdə. Mən həm lağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç bunlar prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.